Ten vtip všetci poznáme. Keď sa v jednej miestnosti zíde 10 ekonomov, vypočujete si 11 rôznych názorov. A podpichnúť môžete ekonoma i poznámkou, že ak položíme všetkých ekonomov sveta tak, aby tvorili živú reťaz, teda štýlom hlava k nohám, i tak nedôjdeme k záveru. Americký prezident Harry Truman zasa žartoval: tí ekonomovia, ktorých mi posielate, mi vždy hovoria: na jednej strane, ale na druhej strane, alebo ak sa na to pozrieme z tejto strany, no ak sa na to pozrieme z druhej strany, tak mi do čerta pošlite nejakého jednorukého ekonóma. Zdá sa však, že názorové rozdiely medzi ekonómami vôbec nezmierňujú ich sebavedomie, s ktorým svoje názory hlásajú. Hoci ekonomovia zdieľajú isté užitočné povedomie o svete, majú i značne nepriťažlivé osobné vlastnosti. Sú dogmatickí, popudliví, pohrdajú názorovými oponentmi, nepočúvajú argumenty, ktoré im nie sú pochuti. Jedným slovom, sú arogantní. Poznám osobne mnoho ekonomov a môžem vám povedať, že umiernenosť nie je ich typickou vlastnosťou. Ani mojou. Napriek tomu, že som žena, hoci i to si zaslúhuje vysvetlivku, Deirdre McCluskeyová sa narodila ako muž, Donald McCluskey. Keď bol dospelý a vychoval deti, rozhodol sa podstúpiť náročnú operáciu, pri ktorej mu zmenili pohlavie. Poznámka prekladateľa. Myslím si, že ekonomické polemiky a názorové spory sú doslova nasiaknuté testosterónom. Niekedy teda veľmi pripomínajú hokejové zápasy medzi Čechmi a Rusmi. Na fúkanie sa bodičikoje, veľakrát sa prekračujú pravidlá. V 80. rokoch navštívil jeden fyzik spoločné sympózium popredných fyzikov a ekonómov. Bolo to v raných dobách existencie Santa Fe Institute a po konferencii ten fyzik reportérom časopisu Science povedal: až doteraz som žil v presvedčení, že v rámci akademickej obce sú najarogantnejší fyzici a machistickí. Často sa však stretávame s tým, že ekonomovia, jeden po druhom, nedokážu napriek všetkej tej arogantnej zarytosti a očividnému sebavedomiu pri hlásaní svojich názorov predpovedať budúcnosť. Aspoň teda nie do takých detailov, ako by sme si priali. Len o niekoľkých z nich sa dnes hovorí, že dokázali predpovedať najhlbšiu recesiu od 30. rokov. Môj brat, robotník, dostal 100% hypotéku na dom v Indiáne, ktorý kúpil v roku 2005, i napriek tomu, že vlastne nikdy nemal šancu ten dlh aj s úrokmi splatiť. To isté sa v tých časoch dialo i priemernej írskej stavebnej firme či priemernému islandskému bankárovi. Napriek tomu som si však ako ekonomka nepovedala: čo si je veľmi zhnité v sektore bankovom. Zbavme sa bankových akcií, obetujme ich, bijme na poplach, stiahnime sa. A nespravila to ani väčšina ďalších ekonomov, tých, ktorí teraz tak dobre vedia, čo a prečo zhnilo, tých, ktorí sú konečne generálmi, i keď je už po bitke. Boli by sme radi, keby boli ekonomovia ako meteorológovia, aby nám prezradili, kedy bude treba vyťahnuť ekonomický dážnik. Problém je v tom, že nie je možné predpovedať tak, aby to bolo pre každého výnosné a ziskové. Dôvodom je elementárna ekonomická skutočnosť. Ak by ste boli naozaj takí múdri a schopní precíznych predpovedí, iste by ste boli veľmi bohatí. Pochopiteľne, niektorí ekonomovia sú naozaj veľmi zámožní, lenže žiaden z nich nie je natoľko bohatý, aký by mohol byť, keby správne vsadil podľa svojej predpovede každého ďalšieho ekonomického vzostupu či pádu hrubého domáceho produktu. Ľudia, ktorí žiadajú o investičné odporúčanie ekonóma, sú tak na zlej adrese. Napokon i preto, že všetky tie molekuly, ktorých pohyb sa ekonomovia usilujú predpovedať, pozorne načúvajú. Veď ako by bolo možné predpovedať počasie, ak by bola možná arbitráž medzi teplým a studeným frontom? Dokonca ani excelentný európsky meteorologický model by v takomto prípade vôbec nefungoval. Je jednoducho nemožné vedieť, čo je nového na spadnutie v móde, vede, politike, ekonómii. Ak by to bolo možné, dotyčný by neopísateľne zbohatol. Ak by sme poznali budúcnosť matematiky, tak by to nebola budúcnosť. Často v týchto dňoch počujeme predpoveď týkajúcu sa za rohom číhajúcej inflácie, najmä preto, že centrálnym bankám bude chýbať politická vôľa na jej zastavenie. Chcelo by som však vedieť, koľko ekonómov naozaj naklada so svojimi peniazmi v súlade s touto predpovedou. Miera ich peniaze tam, kde ich slová istia masívne proti inflácii a ako zlatom a ďalej. V 70. rokoch fungoval odborný časopis Journal of Business, publikovaný Chicagskou univerzitou ako platforma pre nové prístupy finančnej ekonomie, ktorú vtedy objavoval môj priateľ Fisher Black a moji častí spolustolovníci z univerzitnej jedálne Myron Scholes a Merton Miller. Redaktori časopisu pritom vyžadovali od každého, kto vo svojom článku tvrdil, že vie prekabátiť burzu ako celok, alebo to, že dokáže predpovedať enormnú infláciu, ktorá bola v tej dobe aktuálna, aby ešte pred publikovaním svoje tvrdenie dokázal výpisom z účtu. Nestačilo teda dokázať len obstojné štatistické korelácie. Bol to dobrý a férový test prediktívnej ekonómie. Nuž teda, ak sa nedá so ziskom predikovať, na čo je vlastne ekonómia, odpoveď znie, že je dobrá na to isté ako iné neprediktívne vedy ako geológia, história, literárne štúdie alebo filozofia. Ak ju študujete, neznamená, že zarobíte peniaze. Ľutujem. Rada ekonóma, ktorá môže viesť k zisku, znie: zvažujte náklady obetovanej príležitosti. Nie je to tak úplne neužitočná rada ako odporúčanie. Kupujte lacno, predávajte draho. Ale i tak na jej základe pravdepodobne nezbohatnete.